Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Gjedhjet në Sheba, BE-s pritet të largojnë fokusin e perëndimit nga dialogu Kosovë-Serbi, lërsohet se muajt e parë të vitit mund të përdorën për progres në normalizim. Gjerë ditë pas liberalizimit, Spanja një pasaportat kosovare hapet rrugë për udhëtime pa viza dhe në vendin që nuk e pranon shtetësinë e Kosovës. Komercialja veproj në interes të kompanisë që ofertoj barë me 5 fishin e qmimit, shpërfili opinionin e Komisionit Regulativ të Prokurimit kundër kontratave abuzive. Dëpënuan bi 100 ankesa ndaj operatorëve kabllor për ndryshim të listës së kanaleve televizive, qytetarët të indijuar se s'po i marrin shërbimet që i paguan. Sistemi arsimit kritikohet rreth orarit të pushimit mes dy gjysmë vjetorëve, nxënësit e prindërit shprehen kundër pushimit dimror në mes të janarit. Zgjedhjet që do të mbahen këtë vit në Bashkimin Evropian edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta zbejnë fokusin e perëndimit ndaj dialogut Kosovë-Serbi, thonë njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pavarësisht zgjedhjeve, Dritan Hoti, profesor në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, pret që për shkak të zhvillimeve të fundit, sidomos në Serbi, të mos u mbas interesimi vendeve evropiane veç masi Washingtonit në çështjen e normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Por njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare akriçipa interesimin e perëndimit për progres në dialog e ndanë në dy faza. Vetëm 6 mujori i parë si pas Qipës mund të sjell hapa konkret në negociata. Ndryshe nga Qipa, Hoti nuk shendo një intensitet të shtuar për një progres të madhë në dialog që pastaj në zgjedhjet e Parlamentit Evropian do të mund të përdoraj si trofej politik. Kjo pasi beson se angazhimi për një zgjedhje finale ndështë qështje disa shteteve të veçanta e jo prioriteti të gjitha vendeve evropiane. E Qipa vlerëson se zhvillimet në Serbi u amundsojnë ndërkombëtarëve që të ushtrojnë presion mbi këtë shtet për të shënuar avancim në negociata. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian pritet të mbahen në qershor, ndërkësh në nëntor ato prezidenciale në Shtetet e Bashkuara. 6 ditë pas hyrjes në fuqi të liberalizimit të vizave, pasaportat e lëshuara nga Republika e Kosovës janë njohur nga shteti i Spanjës. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi njoftoi se Spanja i është shtuar listës së vendeve që i njohin pasaportat e Kosovës, në atë që u amundson qytetarëve udhëtimin pa viza dhe drejt këtij shteti. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Bislimi bëri të ditur se njoftimi për këtë është bërë nga Drejtoria e Përgjithshme për Migrim dhe Punët e Mbrojtshme të Bashkimit Evropian. Spanja është një prej 5 vendeve anëtare të BE që ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kur javë më parë, gjykata komerciale vendosi në favor të një kompanie farmaceutike që më 2017 pati tentuar të jashtë një barë Ministrisë së Shëndetësisë me çmim 5 fish më të lartë se ai real, nuk e ka marrë për bazë një opinion ligjor të Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik. Opinioni i Komisionit që interpreton rregullat e prokurimit e lejoi Ministrinë e Shëndetësisë të mos e nënshkruaj kontratën abuzive për ilaçin. Opinioni u dha pasi Ministria kërkoi përgjigje në pyetjet nëse ka mundësi ligjore që në fazën e para nënshkrimit, kontrata të mos nënshkruhet dhe nëse ministria është e obliguar ta nënshkruaje, edhe pse e di që çmimet janë abuzive. Por në gjykatën komerciale vlerësuan se opinioni i komisionit nuk ka qenë i prerë. Theksoi se vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për anulimin e tenderit ishte në kundërshtim me interpretimin e KRPP-s, por dokumenti dëshmon të kundërtën. Ministria e Shëndetësisë pati refuzuar nënshkrimin e kontratës me një kompani farmaceutike pasi gjeti që çmimi i ofruar prej 23 eurosh për një tablet ishte abuziv dhe se ai realisht e rreth 5 euro. Ndonse mos nënshkrimi i kontratës ja shpëtoi shëndetësisë publike rreth gjysmë milioni euro, shkalla e parë komerciale se ka obliguar ministrinë që t'ia paguaj kompanisë rreth 300 mijë euro në emër të fitimit të humbur. Armanda Agji Kadria është njëra nga qindrat qytetare që kanë shprehur ankesa në drejtim të disa operatorëve kabllor, shkaku i ndryshimit të listës së kanaleve televizive pa ndonjë paralajmërim. Ajo shprehet e indignuar që megjithëse nga 1 janari më nuk mund të shfrytëzoj kanalet për të cilat ka paguar e që ishin pjesë e ofertës, i ka dhe duart e lidhura për sa i përket shkëputjes së kontratës. Në shoqatën e konsumatorëve kualifikuan ndryshimin e listës së kanaleve si një problem kronik tek sa i bën përgjegjës institucionet përkatëse për për dështimin në menaxhimin e situatës. En Arkep i than kohës se deri të premten kanë pranuar rreth 10 ankesa nga konsumatorët dhe se kanë zhvilluar takime me Komisionin e Pavarur të Mediave. Në KPM konfirmuan se po i trajtojnë ankesat për mos ofrimin e shërbimeve të parapara me kontratë që sa paralajmëruan edhe hapa ligjor. Një ditë më parë operatori kabllor Art Motion njoftoi se shkaku i mosarritjes së marrëveshjes me Digital ka ndërprer transmetimin e kanaleve që janë pjesë e platformës. Por në Digital be quajtën spekulim komunikatën e operatorit kosovar. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë paralajmëroi veprime sipas ligjeve në fuqi ndaj operatorëve kabllor pas ankesave të më se 100 qytetarëve. Lidhur me ankesat e qytetarëve, KUA ka dërguar pyetje edhe në adresat zyrtare të Art Motion dhe Kujtesa, por se gjatë ditës nuk ka pranuar përgjigje. Pushim dimëror në institucionet arsimore këtë vit do të jetë nga 15 deri më 23 janar. Me dekada, pushimi dimëror është lidhur me periudhën e festave të fundvitit dhe ky ndryshim nuk është mirëpritur nga nxënësit. Tiara Koliqi, nxënëse në klasën e 9 në shkollën fillore Mendoraku në Prishtinë, tha se kalendari është i papërshtatshëm për të dhe kuani këtë saj. Në këshillin e prindërve po ashtu kanë shprehur pakënaqësi me kalendarin për vitin shkollor 2023-2024, duke theksuar se nuk kanë qenë të përfshirë në përpilimin e tij. Sipas shpejtim Krasniqit, nënkryetar në Këshillin e Prindërve të Prishtinës, është dashur të shfrytëzohen ditët e festave të fundvitit si pushim dimëror, jo të shtohet numri ditëve pa mësim. Edhe udhëheqës të shkollave thonë se pushimi i festave të fundvitit është dashur të shfrytëzohet për pauzën dimërore të sistemit arsimor. Në Ministrinë e Arsimit nuk kanë treguar nëse ka pasur një analizë që i ka paraprirë këtij vendimi. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.